24-kii bishan Agoosto ayay soo bilaabatay dhageysiga maxkamadda ay reesanaha weerarka ku qaaday masjid ay ku cibaadeysanayeen boqolaal muslimiina maalin Jimco ah, isagoo goobtaasina uu kaga taqallusay 19 qof oo muslima tiro intaas ku dhowna uu dhaawacay.
Baaf sidaa sheegtay, maanta waxay ahayd maalinta ugu dambeysay dhageysiga maxkamadeynta ninkan argagixisaha oo kusoo jeeda waddanka Australia oo maalintii 15 March 2019 kontinico ummad oo islaameed ku xasuuqay labada masaajid ku yaalo waddankeena New Zealand, gaar ahaan magaalada Christchurch oo ah labada masaajid, Masjid al-Nur iyo Masjid al-Linwood. Marka maanta waxaa hadda 20 qoys ka hadlay maxkamadda oo muujinayo dareenkooda iyo saameynta uu ninkan ku yeeshay falku ka geystay waddankeena New Zealand.
Waxaa maxkamaddu ay u ogolaatay dadkii uu dhaawacay inay goobta ka hadlaan oo ay soo gudbiyaan dhibaatadii iyo raadkii uu ku reebay dhaawacyadii uu geystay, halka dadkii uu dilayna eheladooda ayana goobta ka hadleen, kuwaas oo ay ka mid yihiin Soomaali ku dhaawacantay iyo kuwa waalidiintooda iyo caruurtooda uu ku toogtay masjidkaasi. Soomaalida eheladooda ku waxyeeloobay weerarkaasi ayaa cadaalad ka rajaynaysa in maxkamadda ay ku rido ninkan eedeysanaha ah. Cabdiqani waxa uu ka mid ahaa dadkii maanta ka hadlay maxkamadda, waxaana uu iga waramayaa waxa uu goobta ka sheegay.
Runtii markii ugu horreysay waxaan soo diyaariyey victim impact statements oo ku saabsan dareenkii ummadda islaameed, gaar ahaan ummadda soomaaliyeed, hadday noqoto 5 family oo soomaali arrintan saameysay, 3 shuhada, 2 naxariisto iyo 2 dhaawac ah. Laakiin baafo markaan arkay 2 maalmood la soo dhaafay ummadda islaameed markii akhriyaan victim impact statement kooda iyo reaction ka ama falcelista uu argagixisaha sameynayay, dadkii akhrinayo impact statement kooda ku qoslayay ama ku farxayay.
Sidoo kale dadkii dhaawacmay qaarkood ayaa diiday inay hor fadhiistaan ninkii dhibaatada u geystay, waxaana dadkaasi ka mid ahaa Cismaan Aways oo ii sheegay in haddii uu meesha tago xasuus hor leh ay ku beerto araggiisa. Laakiin waxaa jiray Soomaali kale oo waalidkoodii caruurtooda weerarkaasi lagu dilay oo maanta iyo shalayba khudbado ku lahaa maxkamadda soona bandhigeen raadka uu ku reebay noloshooda. Beri oo Khamiisa ayuu haystaa fursad uu isku difaaco ninka eedeysanaha ah, laakiin maanta mar uu khaaliga weydiiyey inuu hadli doono, waxa uu sheegay inuu diiday inuu maxkamadda ka hadlo.
Insha Allah beri waxay noqon doontaa maalinta ugu dambeysay maxkamadeynta ama sentencingka ninkan oo terrorist ah. Laakiin hal arrin maanta naga yaabso waxay ahayd inuu diiday berito fursada uu sharciga siisay inuu ku hadlo, inuu dhaho beri ma hadli dooni, xukunka lagu ridaana ha lagu rido. Runtii ummadda islaamada waxay islahayd ninkan beri markuu hadlo wuxuu isticmaali doonaa fursadan inuu ku faafiyo maxaa la dhahaa dareenkiisa iyo sababaha ama explanation ka bixin doono sababta uu ummadda islaameed u leeyay. Laakiin nasiib daro wuxuu maanta doortay inuu ka hadlo maxkamadda beri inuu toos xukuumadda New Zealand xukunka ku rido. Marka insha Allah waan arki doonaa wixii beri ka dhaca maxkamadda, laakiin sida hadda kuu sheegay uu diiday inuu maxkamadda beri ka hadlo.
Waxaanay u badan tahay in xukunkiisa uu dhaco maalinta Khamiista ee soo aadan.
Inkastoo waddanka New Zealand qofka aan la dilin kiyoga shayin ka jirin, laakiin wuxuu mari doonaa xabsi dheer oo abdaa'in ah ayuu mari doonaa. Jaabta kasoo baxdana waa arki doonaa insha Allah maalinta Khamiista ah.
Haddii ninkan lagu xukumo xabsi daa'in, waxa uu noqon doonaa qofkii ugu horreeyey abid ee dalka New Zealand xabsi noocan oo kale uu ku mutaysto. Ibraahin Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.